Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. U narednih pola sata slušat ćete specijalno izdanje emisije Sputnik intervju. Gost Nataše Milosavljević bit će srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Dok su oči svjetske javnosti uprte u krizu u Ukrajini, međunarodna zajednica, odnosno zapadne zemlje predvođene Velikom Britanijom i Nemačkom, ne odustaju od podrivanja stabilnosti na Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini. Kao i neprojeno puta do sada, majstori manipulacije izvrću činjenice i za destabilizaciju okrivljuju nikog drugog do našeg gosta, lidera SNSD-a i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Poštovanje, dobro nam došli i hvala što govorite za Sputnik.
Dobar dan.
Ipak ćemo ovaj razgovor početi od onoga zbog čega ste vi danas u Beogradu. Otvorila se dakle još jedna kriza, takozvani visoki predstavnik Christian Schmidt je upotrebio ta famozna bonska ovlašćenja i poništio zakon o nepokretnoj imovini koji je izglasan u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Sastali ste se sa predsjednikom Srbije, on se prethodnih dana video sa Christianom Schmidtom. Kakvi su rezultati sastanka?
U ovom uvodu koji ste rekli, nekako su zapamtio tri riječi. Manipulacija, visoki predstavnik i bonska ovlaštenja. Da, manipulacija postoji, ona se ogleda u činjenici da ne postoji visoki predstavnik, ali da postoji nema bonske ovlaštenja. To je nešto što je izmanipulisano, postavljeno u javnom prostoru kao način da se to upravlja Bosnom i Hercegovinom, za koji su on ranije pričali da je nedovršen posao koji treba nekako završiti. Dakle, on dovode tu čovjeka koji bi trebao da bude imenovan relevantnom rezolucijom Ujedinjenih nacija i da se kaže taj Schmidt je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. To ne postoji. A prethodno bi on morao da pribavi saglasnost zemlja članica potpisnica aneksa 10 Dejtonskog sporazuma koji je između ostalog Srbija, Hrvatska, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i zajednički nivo. Znači mi iz Republike Srpske smo faktor kao Republika Srpska i 1/3 u zajedničkom nivou. Niko nas nije pitao za to, nije pitao ni Srbiju. A onda se pojavio neki čovjek negdje iz Dubrovnika i rekao ja sam visoki predstavnik. To isto kada bi ja sad ušao na francusku kažem, rekao alo, sklanjaj se, ja sam visoki predstavnik za Njemačku.
Kako ga vi često nazivate, turist?
Da, ja tačno, pa jeste to. Dakle, on misli da sada tim nekim sastancima, a uz naravno presiju koju čine iz Brisela, pogotovo ova nova ministarka koja traži da se on podrži, mi to ne možemo da uradimo. On za nas nije visoki predstavnik i sve odluke koje bi eventualno donio ništa ne važe. To sam objasnio predsjedniku Vučiću, naravno da on to razumije, ali isto tako i ja razumijem poziciju Srbije koja ima značajan broj investitora iz Njemačke ovdje koji pokušava, jeste to ovako pojavno gledano, moglo bi da neki razumiju da je to neki raskol između nas, u suštini nije, ja, to i ne nanosi neku vrstu štete, jer smo mi rekli, nema veze gdje si ti na kojoj destinaciji. Komično je bilo kad sam ja boravio u Turskoj, gdje sam on na panelu, gdje sam ja učesnik panela, odjednom pojavio se u prvi red. A onda koristio priliku da kaže sretan rođendan, da prikaže kako sam se ja sreo s njim. I to mi je legitimitet. Nije legitimitet, nije važno gdje ste. Jedini legitimitet koji možete, i legalitet koji možete imati je Savjet bezbednosti. Kad dobijete tamo, bit ćete sve. Prema tome, sve što on uradio, to pravno, nema nikakvog značaja politički, je manipulativnog značaja i to je savršeno jasno. Sve to se radi u pokušaju da ovu atmosferu između sukoba u Ukrajini sada se iskoristi kako bi se poravnalo u Bosni i Hercegovini kao eto mi smo bliski Rusiji pa treba da budemo kažnjeni. Mi smo im jasno rekli da nećemo pridružiti nikakvim sankcijama bilo koga prema Rusiji, da i dalje da je Rusija naš partner, da mi nemamo razloga da pratimo bilo čije sankcije i bilo čije razloge. Zato smo dobili sankcije od ovih Britanaca, vjerojatno još od nekih. Ali u svakom slučaju i u budućnosti želim da napomenem da nikakve saglasnosti naše neće biti u tom pogledu. Nismo saglasni da se izgone ruski diplomati iz Sarajeva, da se udalji ambasador Rusije. Sve to zavisi od, i ako ja jesam i ako ja glasam može, ako ne glasam ne može.
Dobro, ali da li, koja je uloga Beograda u vezi sa Šmitom onda? Da li Aleksandar Vučić može da doprinese, znači, tom nekom pomirenju i da li vama smeta što ga on ipak naziva visokim predstavnikom, ono što vi ne želite?
Slušajte, važnije je to što ja mislim. Ja mislim da on nije visoki predstavnik, da li se neko nazvati ili neće.
Više nam je problem, ali predstavnici Ruske federacije također.
Više je problem to što sada po Sarajevu muslimani viču, evo, Vučić priznao, Dodik nije i tako dalje. Okay.
Da, koliko je to vama problem?
Da, to nije promijenilo moj stav. On i dalje nije visoki predstavnik i nema nikakvog legitimiteta. Mi provodimo odluke. Dakle, mi ne želimo da ugrozimo Srbiju ničim. Vjerujem da ni Srbija, potpuno sam uvjeren da ni Vučić ne želi da ugrozi Republiku Srpsku. A da li ima nekih mali tih pozicioniranja vezano o konkretne teme, to je moguće. Ali svakako bi volio da taj termin visoki predstavnik ovdje u Srbiji da postoji, volio da ne postoji.
Rekli ste da će Republika Srpska da sprovodi, i pored toga što je Šmit potegao bonsko ovlašćenje, da će ona da sprovodi, znači, zakon o nepokretnoj imovini, ali kako će to da funkcioniše? Komšić kaže da će on sada tražiti promjenu Ustava.
To je dokaz, samo, to je dokaz da to njegovo ne funkcioniše. To je dokaz da ovo što čini nije u skladu s Ustavom. Jel treba bolji? Hvala Komšić. On je taj koji to najbolje kaže. Mijenjati Ustav, zašto? A da mijenja Ustav moramo i mi da glasamo. Moraju i nas da pitaju. Evo, ne samo mene, nego nas u Republike Srpskoj. I to je najbolji odgovor na sve to. Sve što su radili zadnjih 20 godina je bilo neustavno. Nije u skladu s Ustavom. I gdje je njihova pogrešna procjena u tome da će Srbi se naviknuti na to i da će to jednog dana legalizovati, taj nered koji su on napravili 20 godina. Ne, mi smo trpili, nije nam bilo zgodno, gutali smo po njim njihovoj terminologiji žabe u tom smislu i sprečavali dalju eroziju Republike Srpske, svjesni da ćemo jednog dana to postaviti na dnevni red. I mi to postavljamo na dnevni red. Sama činjenica da traže promjenu Ustava govori o tome da on hoće Ustav koji će legalizovati taj nered. E, to ne mogu da dobiju. Neće ga ni dobiti.
Juče ste uputili kletvu svakom Srbinu koji bude učestvovao u toj raspravi.
Da.
Ima li mesta takvom načinu izražavanja?
Nažalost. Slušajte, za vrijeme NDH, Pavelićeva ustaška vlada imala je 3 ministra i 6 generala Srba. Prema tome, apsolutno, nemojte sam računati na 100% monolitnost.
Dočekali su tu vašu izjavu na nož, tako da, pogotovo mediju regionu.
Ja već vidim neke koji to hoće, koji bi to učinili. A osnovni problem je ovdje što ono od parlamentarne skupštine, koja po definiciji i po značaju u svijetu svagdje, nije klasični parlament, ne parlamentarna skupština. To bi trebao da bude zbir parlamenata s nekog prostora koji diskutuju sa nivoa parlamenata, ne sa nivoa pojedinaca, je li tako? To vam je parlamentarna skupština Savjeta Europe. Eto, to je ta priča. Samo mi preslikajte ovdje. Nije taj koji je pravio Daytonski sporazum bio naivan kad je to baš upisao. A onda od Savjeta ministara u kome pušta upiše, Ustav kaže, Savjet ministara je pomoćno tijelo predsjedništva Bosne i Hercegovine. Piše, ovako od riječi do riječi piše. A on hoće da napravi vladu. Kad se ja tome suprotstavim, ja sam onda remetilački faktor. Naravno da ću to i dalje da remeti. Dakle, u tom pogledu, pitali ste me da li ćemo provoditi neke njih, nećemo provoditi odluke. Mi tu odluku nećemo objaviti službenom glasniku Republike Srpske. Oni će vjerojatno sad nas proganjati putem...
Pa kako, što očekujete? Kakve reperkusije neke da se nešto
desi? Oni su formirali za te potrebe sud i tužilaštvo na nivou Bosne i Hercegovine gdje sjede muslimani, gdje recimo pozivaju mene, ja dođem, sjedi jedan drugi tužioc, istražilac, zapisničar, stenograf, svi muslimani i mene ispituju. Mislim, samo po sebi ja nema povjerenja u to. Ne treba da imam, znači nikog drugog nema. I oni to produkuju priču ovako nešto. Ali treba sad da dokaže tu njihovu lažnu priču o korupciji, pa se na taj način to riješi. E sad će on pokušati da prestraše naše ljude koji su, recimo, odgovorni za provođenje zakona. Ali formalno, pravno gledano, taj zakon je na snazi. Organi moraju da to provode. I ne može da bude odgovornost.
Znači, on je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, sa Dejtonskim sporazumom, nema nikakvih tu problema.
Dejtonski sporazum je nastao na takozvanim ženevskim i njujorškim papirima, sastancima, koji su postavili osnovu i konfiguraciju samog Daytonskog sporazuma. I tada je rečeno da se Bosna i Hercegovina sastoji dva entiteta i tri konstitutivna naroda. A nas interesuje ovdje samo ova dva entiteta, dakle konstitutivne narode u političkom smislu. Dakle, dva entiteta čine Republika Srpska sa 49% teritorije i Federacija Bosne i Hercegovine sa 51% teritorije. Tako piše. A onda Ustav Bosne i Hercegovine kaže Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska čine Bosnu i Hercegovine, znači nešto je skupljeno. A sljedeći član Ustava kaže Bosni i Hercegovini pripada samo ono što je izričito dato Bosni i Hercegovini u nadležnost, a sve drugo pripada entitetima. Znači u toj formulaciji ustavnoj nigdje ne stoji imovina. Nema ni napomene, ni apstraktnom smislu nema te priče. I onda je Pedijaš Daum te neke 2004. godine rekao da zamrzava, zamislite, to je još jedno priznanje, da je naša imovina, zamrzava raspolaganje državnom imovinom Republike Srpske, tjerajući nas da se dogovaramo na nivou Bosne i Hercegovine nečemu što je već dogovoreno, što je već riješeno. A dokaz tome još jedan podatak, a to je da u vrijeme privatizacije, kada su muslimani htjeli da se privatizacija vodi iz Sarajeva pa da se prodaju preduzeća državno u Banja Luci, Trebinju i na drugim mjestima u Doboju, tada sam bio predsjednik vlade i rekao da ćemo mi izaći svega ako to se utvrdi. Visoki predstavnik tog vremena piše, kaže, imovina državna preduzeća pripadaju Republici Srpskoj. Kako sada? Kako sada? Šta je sad? Šta je sad? Šta sad hoćete od nas? Što nas ne ostavite na miru? Zašto nama ne može da pripada ono što nama pripada? Što je nama propisano da pripada? Mi ne tražimo ništa više. Ništa više, ali naravno ništa manje.
Od onoga što imate, da. Specijalna vojna operacija, dotakli smo se te teme na početku. Vojna operacija u Ukrajini deli svet po mnogim pitanjima. Neke zemlje su mnogo bitnije i mnogo veće od Bosne i Hercegovine podlegli pritiscima i Amerike i Velike Britanije i Njemačke. Kako je došlo do toga da Bosna i Hercegovina uvede sankcije Ruskoj Federaciji uprkos protivljenju članom predsjedništva?
Nisu uvedene sankcije. Bosna i Hercegovina je opet sastavljeno dva entiteta, Republike Srpske i Federacije. I mi se tamo skupimo, znate. U Bosni i Hercegovini se nema ni jednoga funkcionera koji se bira u čitavoj Bosni i Hercegovini. Ja kao član predsjedništva, srpski član predsjedništva, se biram u Republici Srpskoj. Odlazim tamo u predsjedništvo. Mi se samo sastajemo. Dva druga biraju se u Federaciji. Tamo je rečeno da spoljnu politiku Ustav piše, vodi predsjedništvo. Za svaku odluku je potrebna odluka predsjedništva, spoljnog političkog karaktera. I oni su našli neko saopštenje koje je predsjedništvo iz sastava 14. godine reklo da evo podržava teritorijalni integritet Ukrajine vezano za Krim i evo da to treba diplomatski rješavati. I on kaže to je odlučeno. Nije odlučeno. Tam nema ni jedne riječi o sankcijama. Tam nema ni jedne riječi o bilo čemu drugom. Na kraju krajeva ovo je realno drugačija situacija. Ovo je sasvim druga situacija i traži novo odlučivanje. Oni znajući da ja to ne ide prihvatim, onda su pokušali da to izbjegnu. I sad tu imaju svoje, to je jadna zemlja, propala. Dakle, tamo gdje su muslimani, ambasadori, oni prate ono što im kaže Bakir Izetbegović i Džafirović i ostali Komšić i oni ponašaju se tako. Sada je u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, a neki koji ne zna više ni šta je, da li je musliman, jevrej, hrvat, sva što se nešto predstavlja, ali u suštini ortodoksna muslimanska politika. I on je samo inicijativno to uradio, ja sam ga tužio sudu, jel krši Ustav i krši moje pravo da odlučujem o tom pitanju. Jer bez mog saglasnosti i Republike Srpske nema odluke. I mi smo ga tužili. Naravno, ja ne očekujem mnogo šta, jer je njihovo sudovi. Ovo je vrijeme iz onih naših epskih vremena kada kaže kadija te tuži, kadija te sudi. Znači, sve isto. Dakle, ali će ostati. I ja mislim da naši partneri svi znaju i na Zapadu, a i naravno i Rusija, da je Republika Srpska protiv toga i da to nije legalno. Da to nema legitimitet. To što zapadnjacima odgovara sada da kažu to je u redu, jer on pokušavaju da spaši svoj obraz. Dakle,
još uvijek se priča da je Srbija jedina zemlja na Balkanu koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Zato vas pitam, kažu da Bosna i Hercegovina jeste.
Pa, dakle, kada uzmete suštinu, ustavnu, zakonsku, Bosna i Hercegovina nije. A kakva je impresija neke druge, to je neka druga pitanja. Znači, ja sam se jasno glasio tome, napisao pismo generalnom sekretaru, pa i samom Putinu i svima koji su uključeni u taj proces i rekao da on ne može da glasa jer nema stava. On je trebao da bude u najmanju ruku neutralan ili da uopšte ne glasa. Ali to je to što imamo u Bosni. I onda se on zalaže da ostane. Kako da ostane? Na čemu? Na čemu da ostane? Na iluziju koju vi pokušavate da napravite. Postali su tabu tema je tamo kao Bosna i Hercegovina se ne smije, mi nećemo dozvoliti. Ko neće dozvoliti? Pa ja živim tamo, ne živi Britanci tamo. kao Britanci, mi nećemo dozvoliti raspad Bosne. Čuvaj ti Škotsku, tam pusti mene kraju ovdje. Nismo mi nerazumni ljudi. Mi ne bavimo se pitanjem rata, ne bavimo se pitanjem bilo kao čega što bi izazvalo destabilizaciju. Ali Bosna i Hercegovina će po prirodi stvari raspati se, ali nemoguće je sačuvati. Nema ni jednog kohezivnog elementa, ima samo element nasilja međunarodnog faktora, a to pokazuje i ova situacija gdje nemate odluku Savjeta bezbjednosti, čovjek kaže ja sam visoki predstavnik. Pa zato što je Njemačka moćna, zato što Britanija to podržava, mi treba ovdje da kažem, no bro, ajte da, evo nametno, molim te, nametni nam zakon. Jel? 800 zakona je nametla međunarodna zajednica. 800 puta su intervenisali. Ovo je pravo čudo da smo mi preživjeli ovo sve. Mislim u političkom, pa čak i egzistencijalnom smislu. Pravo čudo. Ja se ponekad kad sve vidim, ja znam šta je država. Ja sam studirao nešto što izučava država, jel? O Republici Srpskoj će se morat pisati knjiga kako je istrpla Amerikance, Britance, Nijemce, lažljive visoke predstavnike, one stvarne visoke predstavnike, ambasadore razne vrsta ovakvih naki nastranosti i tako dalje. I opet živimo i
imate
opet
li procjenu, živ. Imate li procjenu koliko bi ovo stanje moglo još da traje?
Pa zadržat ću se. Neće ovi odustati od toga. Mm-hmm. Neće odustati,
naravno. Ali nećete ni vi odustati, zbog toga vas pitam. Odustati.
E sad, oni su skontali da im je najbolje da mene sklone. Pa su mi zaprijetili da će, ili do mene dolazio iz obavešta koje ja poštujem. I to prvi put, od kad radim ovaj posao, i sa 4 sam dobio identične informacije. Da specijalne jedinice Britanije planiraju da mene tamo gdje živim, gdje radim, ili u pokret pokupi i odvedu na neko nepoznato mjesto. Sad zdravorazumski ovdje kad to kažete, svi bi rekli, ali to moguće. I svi bi zaključili da nije moguće. Ali kod nas je moguće, jer se to dešavalo sam prije 10 godina. Kupili su naše ljude, odvodili ih u kontejnere po 10-15 dana, 3 mjeseca, 5 mjeseci, šikanirali ih. Neki su prolupali od svega toga. Načelnik današnji Sokoca, pitajte njega. Njega su pokupili i odveli u kontejner. Upale svjetla, reflektore, gurnu jaku muziku da ne može da spava i traže priznanje.
Dobro, ali vas čuvaju specijalne antiterorističke jedinice. Da li se osjećate sigurno danas i ovdje u Beogradu?
Ovdje se osjećam sigurno, naravno. Osjećam sigurno i Republici Srpskoj. Naravno da mene po zakonu obezbeđuje policija Republike Srpske. Ja imam povjerenje u te momke. Ali ja sam uvjeren da narod dobro razumije o čem se radi i mene to najvažnije.
S koje strane vam prete? Znate, ili imate, možete li da locirate? Da.
Pa što sam vam rekao?
Pa precizirajte.
Pa oni imaju ambiciju da mene sklone iz izbornog procesa. Oni su sada vidjeli da mi opet dobijemo izbor i vataju se za glavu. Dakle, od oni u Americi do ovih Britanaca i sad kao, jao. A oni su mislili da u narednih godinu 2 završe taj nezavršeni posao u Bosni i Hercegovini, dovedu svoju vlast, dovedu ljudi u Republici Srpskoj, koji bi olako to priznali zato što bilo negdje potačan po ramenu. Poslije nema povratka. Zato on hoće ovaj zakon o imovini. Kad njega uzmete, onda će doći na red škole, pa će reći da škole je napravljene prije, pa univerziteti, pa bolnice, pa ne znam ni ja šta više. I što bi sam radio? Stalno nešto se branimo. Onda je pravo čudo, da smo mi u takvim okolnostima uspjeli da napravimo 120 km autoputa. Pravo čudo. Da napravimo 6 novih bolnica, da napravimo preko 20 novih škola, da napravimo, izdržimo pandemiju, izdržimo poplave, izdržimo sve to. Uz minimalne pomoći koje smo dobijali sa strane. Dakle, to se samo radi o jednoj upornoj ljubavi koju ljudi u Republici Srpskoj imaju za to. Ne žele da to napuste i vjeruju u politiku odbrane. I maštaju o vremenu kad će nas pustiti na miru da se možemo da razvijamo. Mi ne želimo zlo federaciji, ni muslimanima, ni bilo kome. Nijedna moja odluka nikada nije bila uperena protiv njih. A sve njihove odluke jesu protiv nas. I tu je razlika.
Pogotovo protiv vas lično.
Protiv mene lično, to je već. Moram da priznam da sam umoran od toga, naravno. I uvijek se iznova nešto borim za istim stvarima. Vidim neki ovdje u Beogradu pokušavaju da oni drže lekcije nama. Neki kvazi analitičar, neće ni da im pomenem imena. Pa ništa živo ne razumije od toga. To su jedni obični ljigavci koji sutra da im neko tabne ili udari samo malo jače po stolu, sve pristup i uradio. A za malu apanažu koja ne rješava život, ne rješava jedan dan u životu, oni su spremni da prodaju sve nacionalne, državne i narodne interese. Ja nisam. Da sam ja to što on pričaju, ja bi vjerojatno priklonio sam Americi i sad bio miran, ko Milo Đukanović, ali nisam ja ta.
Velika Britanija je uvela vama sankcije, koji predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, kako su rekli, zbog rušenja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Sada čitat ću iz Kancelarije za međunarodni razvoj i poslove Komiteta Ujedinjenog Kraljevstva razlog. Ohrabreni ruskim podrivanjem
Putina,
međunarodnog sistema, da, zasnovanog na pravilima, vi ste iskoristili svoje pozicije da se zalažete za de facto secesiju Republike Srpske. Da li ste vi ruski čovjek, kao što to vole da kažeš?
Ja sam čovjek srpskog naroda u Republici Srpskoj i ponosan sam na dobre odnose koje imam i koje smo imali sa Ruskom federacijom, predsjednikom Putinom. Ja to ne krijem ni u ovom vremenu kad je to jeres reći. I baš me briga šta će jedan Britanac ili neki ostrašenik tam koji želi da, koji mi je jedina sada, pošto su opljačkali sve po Africi, Indokini, sada im trebaju resursi Rusije. Ali ne tako što bi kupili to u Rusiji, nego zato što bi to eksploatisali i uzimali džabe i tako dalje. To je njihova ideja. Dakle, ta ideja ne može da prođe. A mene žao ljudi koji stradaju u Ukrajini. I ukrajinski i ruski narod, naši su bratski narodi. I mi smo rekli da se u to nećemo ni politički ni vojno, ne možemo ni da se miješamo. Nemojte od nas očekivati da se mi svrstavamo na jednu ili na drugu stranu, kao što vi to činite. Sav odnos je, dakle, Britanija ima ozbiljan u kontinuitetu problem sa Rusijom i nije samo priča o tome, o tom sukobu vezana samo za ukrajinski rat. Sjećate se prije par godina bile sa afere oni neki koji su kao navodno nešto otrovani, nisu otrovani, pa tako dalje. Pogledajte vi sada kako su oni blagonaklono primili te ono što se zove u terminologiji ruske oligarhe koji su donijeli milijarde kvalitetnog novca. Očuvali njihove ekonomije 10-15 godina sa tim ruskim novcem kao što je u Francuskoj, u nekim drugim zemljama. Na bazi resursa energetskih koji Rusija ima, oni su konkurentni u svijetu što se tiče ekonomije. I oni sada bez ikakvog razloga oduzmeju tim istim oligarsima koji su tamo razvili poslove, koji su tamo misle da je ljepše imati kuću na Azurnoj obali nego negdje u Sočiju i tako dalje. Oduzmaju kuće, avione, brodove i mnogo čega drugog. Pa onda dođu do, naravno, kulturnih vrijednosti koje Rusija i takako ima iza sebe. Pa ukidaju i zabranjuju kulturnim radnicima, glumcima i drugima da to je fašizam. Šta bi drugo, to bilo ne fašizam. Pa tako su odnosili fašisti prema Jevrejima. Tako da nije to održivo na ovom nivou razvoja svjetske civilizacije, ali svakako će, vjerujem, ta histerija potrajati. Evropska unija je došla u ozbiljnu krizu. Briselska administracija već nije imala podršku svih zemalja članica. I dobro im je došao ovaj sukob u Ukrajini da se homogenizuju, ali ta homogenizacija će trajati do prvih velikih računa koji će dobiti sada za neke energente. Tako ja cijenim.
Zanimljivo,
dakle,
je da...
nisam protiv da sarađujemo mi sa zemljama Zapada, ali ja moram da kažem da je naša sarađa uvijek sa Rusijom bila korektna i nikada nije bila nadmena i nije nikada bila tuk na utuk ili saradnja koja je tražila, evo ja te dam, a ti meni daš, moraš dati više, kao što to Zapad radi. Pa sama činjenica da ja sam došao u vladu 2005. godine, prethodna vlada je završila pregovore i razgovore sa američkom firmom Alon, kako se zvala, i prodala rafineriju nafte ili dogovorila prodaju rafinerije nafte za 1 euro s tim da se očiste svih potraživanja koji su imali i poreze i dugove prema radnicima i krediti i sve da Republika Srpska preuzme na sebe. Ja sam došao i rekao da to ne može da se desi. Nakon nekoliko mjeseci napravio sam dogovor sa Zarubežnjeftom i oni su platili 146 miliona eura rafineriju nafte. A kada je tad u to vrijeme američki ambasador došao kod mene u kabinet i rekao da je neprihvatljivo da mi uvlačimo Ruse ovdje, još tada, te 2006. godine. Onda sam ja rekao, dobro ambasador, ja sam dobio uplatu, evo vidite ovdje, 146 miliona. Uplatite mi 146 miliona eura plus 1 dolar, ja ću Rusima vratiti novac. Naravno da se nikad nije desilo, naravno. I sad ja treba da kažem da su oni pošteni prema nama, a da Rusi nisu pošteni. Ja.
Ali ono je što je očigledno da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić želi da vodi neku izbalansiranu i da kažemo nezavisnu politiku prema istoku i prema zapadu, za razliku stvarno od vas koji tu ne krijete, nikada niste ni krili stranu na koje to želite i srce možda pripadate. Međutim, ono što smo sinoć vidjeli iz Bijeljine jeste taj snimak. Živjela Srbija, živjela Republika Srpska, živjela Rusija. Koliko vam to smeta i stvara možda neki, da kažemo, disbalans u odnosu baš sa predsjednikom Srbije?
Nešto sam naučio, a to da sve podrške sa strane ne znači ništa koliko znači podrška naroda gdje živiš. A vidjeli ste, onda je bilo 1000 ljudi, svi su aplaudirali. Dakle, svi misle tako. I veliki broj 1000, milion naših tamo ljudi misli na sličan način, osim par otpadnika. Ja čak mislim da članstvo nekih opozicionih partija su na ovoj realnoj politici koju mi vodimo, a što njihovi lideri rade, PDP, Borenović, neki drugi ili Šarović, to je manje važno. A oni čute. Znate, danas je, kad čutite pod pritiskom Zapada, to znači da slažete s njima. Ja nemam problem te vrste. Različit sam po nekom smislu od drugih po karakteru ili stavu. S druge strane, svih ovih godina Ja sam naučio da sam jasan stav pomaže, da nikakva kalkulacija ne pomaže, jer onda da samo dobijete sljedeću kalkulaciju. I naša pozicija i moja pozicija je potpuno različita od one koju ima predsjednik Vučić. I ja mogu da razumijem tu izbalansirani odnos, potrebu da očuva se stabilnost, razvoj Srbije i ostalo, i da to je nemoguće raditi bez saradnje s jednima i drugima. Ali meni su ovi sa zapada zatvorili mogućnost da sarađuju. Znate, zatvorili su financijska tržišta, u političkom smislu vrše pritiske. To je odmah za što on rade prema Republici. Slušajte koja je laž kad taj Schmidt koji se lažno predstavlja, kad god je lažno predstavljan iz istorije mene, a sto asocirano lažni car Šćepan Mali. Pa kaže, mi ne želimo da naštitimo Republiku Srpsku. A uzmo svu imovinu. Pa ko je ovdje lud? Ko je ovdje blesa? Šta je ovdje? Kako je ovo pristup ovdje?
Iako ste naveli da se radi o nacionalnim interesima, opozicija u Republici Srpskoj vas je nedavno u Narodnoj skupštini nije vas podržala i tih 5 zakona nije usvojeno. Koliko je to alarmantno s obzirom na to da znamo da može da se postigne i konsenzus kada se hoće?
Nije alarmantno, naprosto se desilo. Jedan broj poslanika iz naše grupacije je na koroni. Aj sad, da se i to sad pominjem u političkom smislu, predsjedniku Čubrilović je umrla ćerka i on nije bio na skupštini. Tako da smo ostali u deficitu od nekoliko glasova, ali to stigla su. Tako da to nije. Alarmantno je u dijelu da je opozicija pokazala da je spremna da prihvati prenos nadležnosti. Dakle, o čem se radi? To je recimo odnos prema istraživanjima o oblasti znanja za učenike. Ustav kaže da obrazovanje pripada entitetima i kantonima u federaciji. I mi smo samo tražili da se to ispitivanje rangira tako da prati Republiku Srpsku, da prati kantone i da se zbirno iskaže na nivou Bosne i Hercegovine. Ne, on samo hoće zbirno na nivou Bosne i Hercegovine. Kad to uradi i dati ta istraživanja, onda će oni reći ovo je alarmantno, veliko je neznanje. Moramo formirati institut, pa će onda formirati institut. Pa taj institut će reći obrazovanje mora ići na nivo Bosne i Hercegovine. U tom pogledu je alarmantno, ali bar dok mi stojimo, tamo sjedimo u Republici Srpskoj po onoj priči, da čujete zadnji put za Sljubinog groba, računajte da smo u punom sastavu, tako ćemo se ponašati i dalje.
Izbori nas čekaju na jesen, kažu nema izbornog zakona, možda će ga biti, kakav je vaš stav, radi li se bar na njemu?
Svi izbori do sada su održani po sada važećem zakonu koji se traži promjena. Promjena se traži od strane Hrvata da bi se obezbedilo da nema manipulacije u izbornom procesu, što je u redu. Ja smatram da je to u redu. Muslimani to ne daju jer žele da manipulišu sa tim da dovedu svog Hrvata, a ne Hrvata koji je predstavlja hrvatske nacionalne interese. I evo sad on ne znaju kako da to pitanje riješe, pa sad dovede pitanje izbornih procesa. Ja na ovim izborima u dva navrata kao predsjednik Republike Srpske biran sam po ovom zakonu i OSCE je uvijek rekao da su to fair i pošteni izbori. I ne znam šta je sad odjednom. Evo, što se nas tiče, mi možemo sutra na izbore.
Što se tiče onoga što će se dešavati u budućnosti, želim samo za kraj da vas pitam, da li ste dobili možda poziv i putujete li 9. maja na paradu pobjede u Moskvi?
Ako dobijem poziv, nisam dobio poziv, ako dobijem poziv, iću.
Radujete se kao i svih prethodnih godina?
Iću, ja volim da odem tamo. Znate, mene, tamo u Londonu bio sam umeđu vremena 10-15 puta u Moskvi i nisam se uvijek vidio s Putinom kako on to prikazuje. Ali svi ti godina 15 nisam imao ni jednu potrebu da ni kao turist odem u London. On meni zabranjuje da idem. Pa zabranjuje. Obećao u narednih 100 godina neće otići u London.
Puno vam hvala što ste bili gost Sputnik intervjua.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste specijalno izdanje emisije Sputnik intervju. Gost Nataše Milosavljević bio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.